Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata stanovnicima Pariza ali i cijelog svijeta jutro slaknulo. Katedrala Notre Dame je sačuvana.
Unutrašnjost je dosta oštećena. Kao što znamo, poznati toranj visok 96 metara je srušen, kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta.
Obećane donacije za obnovu čuvene katedrale.
Par sati nakon što je predsjednik Emmanuel Macron obećao da će Notre Dame biti obnovljena, poslovna zajednica Francuske već je obećala više od 600 miliona eura.
Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona kojim će se kažnjavati oni koji poriču zločina na Kosovu. Žrtve zločina ističu.
Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više?
Kako do penzije mogu doći oni koji su radili u više država bivše Jugoslavije? Naš sugovornik priča.
Radio sam te dvije države koja je tad bila jedna država. Imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina. Najvjerojatnije da neću imat pravo ni u jednoj državi na mirovanju.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je na sjednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, čiji je lider, da predstavnici međunarodne zajednice od Srbije traže da nastavi razgovore sa Kosovom bez ukidanja taksi od 100% na srpsku robu. On je najavio da će oko 6. maja biti održana sjednica glavnog odbora, kada će se, kako je rekao, izaći sa mjerama protiv Prištine, ukoliko do tada ona ne ukine takse. Sa porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selu Ahmići kod Viteza obilježena je 26. godišnjica stradanja 116 bošnjačkih civila koji su u proteklom ratu ubili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane.
Došli su eto vojnice, odvojili su muški od ženske, pobili mene, ostalo, e tako je. U tog dana sam izgubio oca i brata, što se tiče i dajđu i tetka i ostali komšije.
Danas je obilježena i 26. godišnjica od stradanja Hrvata u selu Trusina u općini Konjic.
Sve mi je poginulo, i muž, i odjevera sin, svi susjedi. Nema šta, ista sjećanja, kako da je tek bilo. Normalno da je teško.
Zločini počinjeni u Ahmićima i Trusini ostaju kao trajna opomena svima nama. Tragedija poput ovih više nikada i nigdje ne smiju se dogoditi, navodi se u saopćenju člana predsjedništva BiH Željka Komšića. U Bosni i Hercegovini danas je odlukom Vijeća ministara BiH proglašen dan žalosti povodom tragične pogibije 4 uposlenice Sarajevske osnovne škole Kovačići. Nacrt zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švicarskim francima usvojen je na sjednici vlade Srbije i upućen u skupštinsku proceduru. Ministar financija Siniša Mali objasnio je da su nacrtom zakona obuhvaćeni svi korisnici kredita koji su i dalje zaduženi u švicarskim francima bez obzira na visinu duga. Predviđeno je da se preostali dio duga konvertira u eure, kao i da iznos dobijen konverzacijom bude umanjen za 38%, rekao je Mali.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Američke lokalne novine osvojile su Pulitzerovu nagradu za izvještavanje o masovnoj pucnjavi u svojoj redakciji, no u redakciji Capital Gazeta u Marylandu nije bilo slavlja nakon što su novinari doznali da je njihov list osvojio najprestižniju nagradu u američkom novinarstvu. Nagrada Pulitzer također je otišla listovima New York Times i Wall Street Journal za istrage vezane za američkog predsjednika Donalda Trumpa. Stranka pravde i razvoja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana podnijela je žalbu kojom se poziva na poništenje i ponovno održavanje izbora u Istanbulu. Ako se žalba usvoji, ponovljeni izbori održat će se 2. juna. Prema prvim rezultatima, glavna opozicijska republikanska narodna stranka je pobijedila u Istanbulu, nakon što je 25 godina taj grad bio pod kontrolom Erdoanove stranke. Njemački parlament kaznio je danas krajnje desničarsku stranku Alternativa za Njemačku sa više od 400.000 eura zbog primanja ilegalnih donacija za kampanju. Savjetnici ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka i izborni sazivač Volodimir Zelenski složili su se da će se kandidati sučeliti u raspravi 19. aprila na Olimpijskom stadionu u Kijevu. Većina anketa pokazuju da Zelenski ima znatnu prednost pred Porošenkom uoči drugog kruga izbora koji se održava u nedjelju 21. aprila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Požar u katedrali Notre Dame u Parizu jutros je konačno u potpunosti ugašen, dok su stručnjaci i arhitekti se okupili kako bi procijenili štetu i utvrdili da li ovaj povijesni spomenik civilizacije stabilan nakon požara, u kojem je vatrena stihija za par sati progutala krov i spiralnu kulu 850 godina starog simbola Pariza. Na licu mjesta je naša Đeračina Tuhina sa kojom je razgovarao Dimitrije Jovičević.
Stanovnicima Pariza je jutro slaknulo jer je potvrđeno da je barem vanjska struktura ovog objekta očuvana i netaknuta. Unutrašnjost je dosta oštećena. Kao što znamo, poznati toranj visok 96 metara je srušen i kao što je uništen također i krov. Međutim, ono što je najvažnije jeste da je vanjska struktura netaknuta i iz onog što se vidi iz ove perspektive gdje se mi nalazimo, ipak je Notre Dame očuvan.
Da li se nešto više zna o samim uzrocima?
Ipak se prema svemu sudeći radi o grešci, o ljudskom propustu kao posljedica, kako se kaže, ekstenzivnih rekonstrukcija koje se vrše ovdje u posljednjih par godina. Što je najvažnije jeste da su i artefakti očuvani i to pukom slučajnošću, budući da je samo pre par dana uklonjeno veliki broj statua ili ikona upravo zbog ovih rekonstrukcija. Tako da su glavni važni objekti očuvani pošto nisu bili u unutrašnjosti Notre Dame. Bez obzira na to, ipak je celo naselje potpuno blokirano, metro stanice, autobuske stanice ne funkcionišu u okolini Notre Dame, sve je pod policijskom opsadom i dalje se osjeća miris dima, pepeo je na sve strane.
Sigurno si razgovarala sa samim Parižanima, dakle šta je njihov preovlađujući utisak?
Pariz je mjesto tragedije u posljednjih par godina. Znamo koliko je puta ne samo u Parizu nego i u Francuskoj došlo do tih terorističkih napada. Ipak je ova tragedija historijskih razmjera, tako se ocenjuje među Parižanima. To je ikona ne samo grada nego i svijeta. A solidarnost ovdje je besprekorna, već su prikupljene stotine miliona evra. A tek treba da se organizuje međunarodna kampanja, donatorska kampanja kako bi se prikupila sredstva za potpunu obnovu ove katedrale.
A poslovna zajednica Francuske već se odazvala pozivu predsjednika Emanuela Macrona obećavši stotine miliona dolara za obnovu katedrale Notre Dame, priredila Biljana Jovičević.
Samo par sati nakon što je predsjednik Emmanuel Macron obećao da će Notre Dame biti obnovljena, poslovna zajednica Francuske obećala je više od 600 miliona eura donacija. Prvi se oglasio francuski vlasnik poznatih modnih brendova u grupi Kering, François-Henri Pinault, poznati kao suprug hollywoodske zvijezde Selme Hayek, i obećao da će donirati 100 miliona eura za obnovu Notre Dame. Potom je francuski milijarder Bernard Arnault, čija kompanija LVMH posjeduje neke od najpoznatijih svjetskih modnih brendova, objavio da će njegova porodica i kompanija donirati 200 miliona eura. Također je i CEO francuskog energetskog giganta Total, Patrick Poyon, rekao da će ova kompanija izdvojiti 100 miliona eura za obnovu katedrale i kozmetička grupa L'Oreal, zajedno sa porodicom Betancourt-Mayer i Betancourt-Schuller fondacijom, objavili su da će donirati 200 miliona eura za obnovu Notre Dame i tako redom. Donacije francuskih poslovnih ljudi uslijedile su rano nakon katastrofe i nakon sinoćnje čvrste poruke predsjednika Emanuela Macrona.
Večeras se čvrsto obavezujem, obnovit ćemo ovu katedralu zajedno.
Koliko će novca trebati još se ne zna. To utvrđuju stručnjaci, ali se zna da je većina krova katedrale uništena kao i spiralna drvena kupola. Riječ je o drvenom krovu napravljenom prije više od 800 godina kada je počela izgradnja katedrale u 12. vijeku. Francuski ekspert za kulturno nasljeđe je rekao da Francuska više nema drveće dovoljno veliko da se zamijene drvene grede koje su izgorjele u požaru. Bernard de Foyer, predsjednik grupe Fondacija de Primonije, kaže da će stoga restauratori morati da koriste nove tehnologije da bi obnovili krov. Oči građana, ali i državnika širom svijeta od sinoć su uprte u Pariz i svi iskazuju saosjećanje i podršku Francuzima. A to su isto danas ponovili na zasjedanju Europskog parlamenta lideri Europske unije, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk.
Sa ovog mjesta želeo bih da kažem reči utehe i solidarnosti sa celom francuskom nacijom zbog pariske tragedije. Govorim to ne samo kao predsjednik Europskog savjeta, već i kao građanin Gdanjska koji je 90% bio izgoreo u Drugom svjetskom ratu i ponovo obnovljen. Vi ćete također obnoviti katedralu.
Francusko tužilaštvo ponavlja da vjeruju i da svi tragovi ukazuju na to da je vatra izbila slučajno kao rezultat restauratorskih radova na katedrali Notre Dame, ali ta vijest nije doprinijela olakšanju nacionalne žalosti.
Crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti, po profesiji arhitekt i član Francuskog društva arhitekata u rodnoj Francuskoj, gdje i dalje živi, autor je više arhitektonskih projekata. Leli Šćepanović govori o tragediji koja je zadesila njegovu drugu domovinu Francusku i požaru koji je uništio dio katedrale Notre Dame u Parizu.
A kako Francuzi podnose ovaj tragičan događaj?
Francuzi su pogođeni ovom tragedijom. Impresioniran sam u kojoj su mjeri vezani za ovaj spomenik. Kao da se radi u članu porodice koji je doživio ozbiljnu nesreću. Nakon ovih nekoliko jako teških godina za Pariz i za Francusku i uprkos tenzijama iz posljednjih nekoliko mjeseci, Francuzi su odjednom ujedinjeni u nesreći i osjetila se i potreba za okupljanjem, mislim, a i nadam se da će vrijeme obnove biti vrijeme kada će se povratiti vrijednosti bratstva koje su nosile Francusku tokom njene burne historije.
Mislite li da li će doći, da li može doći do politizacije ove nesreće?
Na dnu političke ljestvice je moguće, ali uopšte uzel ova tragedija prevazivali političke podjele, a one koji budu pokušali da zloupotrebje ovaj požar da bi se istakli njihovi sugrađani će vrlo brzo razotkriti.
Je li Notre Dame mnogo više od katedrale, ne samo za Francuze, nego za svjetsku kulturnu baštinu?
Dobro ste rekli. Notre Dame je simbol za sve Francuze, jer i geografski i historijski ona predstavlja srce i Francuske i Francuza. Pored njene religiozne funkcije, ona predstavlja i jednu ohrabrujuću sliku čuvara zajedničke historije. Ono što je Partenon za Grške, piramid za Egipćane, Lovćen za Crnogorce, nije ona jedina gotska katedrale u svijetu, ali predstavlja sliku Francuske, njene kulture i njenih vrijednosti.
A kakav je bio vaš lični doživljaj i kao arhitekte i kao čovjeka kome je Francuska druga domovina?
Pred ovim slikama sam se osjećao kao čitav svijet, uznemiren s osjećajem nemoći pred katastrofom. U tom trenutku sam poželio da sam prije vatrogasac nego arhitekta. Tek sam kasnije pokušao da razumijem što se moglo dogoditi.
U cijelosti razgovor sa princom Nikolom II. Petrovićem Njegošom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković zadovoljna je načinom i sadržinom diskusije, iako se na konzultacijama šefova poslaničkih grupa nije pojavio niko od poslanika koji bojkotiraju rad parlamenta. Vladajuća koalicija poručuje da je spremna za dijalog, a za opoziciju je taj poziv neiskren. Priredila Ljudmila Cvetković.
Donet je zaključak da svi razmislimo o izmenama i dopunama poslovničkih procedura po kojima Skupština radi, rekla je Maja Gojković nakon kolegijuma sa šefovima poslaničkih grupa, na kojem su od opozicije učestvovali samo Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke i Čedomir Jovanović iz Liberalno-demokratske partije.
Dakle, mogu da sumiram, kažem da sam veoma zadovoljna današnjim sastankom, današnjim razgovorom koji je pokazao da je parlament upravo mesto u kojem se odigrava politički dijalog između legalno i legitimno izabranih predstavnika građana ove države, da to svakako nije ulica.
Jedan od šefova opozicionih poslaničkih grupa koji je učestvovao na ovom kolegijumu, Čedomir Jovanović, poručio je da parlament ne sme biti slep pred političkim problemima u društvu.
Nikakve komisije Vučića, SNS-a, Saveza za Srbiju, Đilasa, Jeremića, Obradovića, koga god, neće uređivati život u Srbiji. U ovoj zemlji postoje zakoni i postoje institucije. Spremao sam da razgovaram o svakoj zakonskoj inicijativi.
Članovi poslaničkih grupa koje su deo opozicionog saveza za Srbiju nisu učestvovali na konsultacijama. Zahte velikog narodnog protesta svi kao jedan održanog u subotu 13. aprila jeste uspostavljanje dijaloga vlasti i opozicije u uslovima za održavanje poštenih izbora i o slobodi medija, a kolegijum šefova poslaničkih grupa nije mesto na kojem se vodi takav dijalog, saopšteno iz Saveza za Srbiju. Iako već nekoliko meseci jedna petina poslanika, odnosno sve opozicione stranke osim Šešeljevih radikala i Jovanovićevih liberala, bojkotuje skupštinska zasedanja u plenumu, predsjednica parlamenta je tek dan uoči protesta u Beogradu održanog u subotu uputila poziv za razgovor svim šefovima poslaničkih grupa o tome kako unaprediti rad Skupštine Srbije.
Poziv Maje Gojković na konsultacije smatramo više nego neiskrenim. Mislimo da su oni za ovih 7 godina odbacili dijalog kao uopšte sredstvo političke borbe.
Kaže Balša Božović, poslanik Demokratske stranke.
Mi smo napustili parlament da bi ukazali na krizu parlamentarizma u Srbiji i s druge strane naravno da bi pokušali da na jedan van institucionalni način pritisnemo naravno vlast da usliši one zahteve zbog kojih građani protestuju već 4 meseca. Građani 4 mjeseca protestuju zato što žele poštene izbore.
Nije to što je Maja Gojković stavila na dnevni red inače uobičajenih sastanaka utorak u parlamentu, ono zbog čega opozicija protestuje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar Danasa Božidar Andrejić.
Pojavljivanje same reči dijalog u posljednje vreme tokom svih ovih opozicionih demonstracija zapravo neka promjena i neki bi to rekli, ja se s tim slažem, znak nekog popuštanja vlasti. Međutim, ono što se meni u ovom trenutku čini da je izvesnije, da je reč o svojevrsnom pokušaju da se opozicione snage i, kako kaže ponekad predsjednik Republike, građani ne imenujući ko su, navuku na neku simulaciju dijaloga.
Na subotnjem protestu izneti su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, zatim izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona kojim će se kažnjavati oni koji poriču zločine na Kosovu. Slušamo Amru Zeineli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo.
Pa ću još nakon
Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodica, u drugim mestima još više? Ali nas boli je činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beogradu da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Pored vlade i skupštine, u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguće bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično.
Beki Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Salihu kaže da je ova inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Salihu. Američka ambasada na Kosovu ponedjeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijera Ramuša Radine je zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko tisuća građana Bosne i Hercegovine samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje mirovine po osnovi inokomponente, što znači da osiguranik živi u BiH, a određeni je radni vijek proveo u nekoj drugoj državi. Detaljnije Ivan Katavić.
60-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za 2 godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan Da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država?
Radio sam te dvije države koja je tad bila jedna država u vrijeme mog radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovnu jer kod svake je ispod minimuma 15 godina.
Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 24 države. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje trenutačno se nalazi 400 zahtjeva za mirovinu koji su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. Stručna suradnica u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodne suradnje u zavodu Lenka Pidić o tome kaže.
Ako je situacija čista, to se riješi u roku 15 dana do mjesec dana. Vrati se na međudržavnoj potvrđenoj tiskanici u Bosnu i Hercegovinu. Ako je situacija nije čista, naravno traje i za hrvatske osiguranike kao i za osiguranike iz drugih država.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu ino komponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Jedan od najvećih problema je taj što u zakonodavstvu Europske unije, evo navešću primjer recimo Austrije ili Njemačke, osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dakle nekih 3 ili 6 mjeseci pa čak i godinu dana ranije, dok to nije slučaj u zakonu penzijskog invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju kao i potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija, naglašava Gordana Gogić iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi radimo što možemo, ali je na strankama da na vrijeme krenu taj postupak, da ne čekaju onaj moment kada navrše na primjer godine života da krenu u postupak dokazivanja staža.
Sve više građana Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo na mirovinu u dvije države i po sadašnjem važećem BH zakonodavstvu, one se nazivaju srazmjerne mirovine. Ređa Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da postoji dosta primjedbi od umirovljenika koji imaju taj status.
Naš zakon je regulisao da ta penzija se sastoji kako se sastoji. Međutim, kad je u pitanju usklađivanje u zagradi povećanje penzija, onda našim zakonom o PIU je predviđeno da taj naš osiguranik, odnosno penzioner, ostvaruje pravo na povećanje samo za onaj dio penzije koji prima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nakon rata mirovinski fondovi u svim republikama bivše Jugoslavije značajno su opterećeni jer se velik broj demobiliziranih branitelja našao ni kriv ni dužan u mirovini. Sve utječe na stabilnost mirovinskih fondova pa je velik broj njih primoran financirati se iz državnih proračuna. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
A istodobno, tri najveća hrvatska sindikata dovršavaju pripreme za referendum protiv podizanja dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. Slušamo Enisa Zebića.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel demantirao je vladine propagandne poruke uz ovu mirovinsku reformu da se neće morati ići u mirovinu sa 67 godina, već da će se moći ići sa 60, odnosno 61 godinu starosti i 41 godinu staža. Naime, to se uz aktualnu situaciju na tržištu rada jednostavno ne može ostvariti, kazao je.
Dakle, na tržištu rada danas se radnici preko 90% zapošljavaju na određeno vrijeme preko svih oblika prekarnog rada, agencijskog itd. I kada bi danas pitali radnika koji ima 30 godina starosti koliko ima radnog staža, on sigurno nema 10 ili 11 godina radnog staža, nego možda ima godinu i dvije. A to znači da u budućnosti neće biti ni jednog radnika koji će imati 60 godina života ili 61 nakon 2027. i 41 godinu radnog staža, jer takovih više kontinuiteta radnog odnosa nema što je bilo 60, 70 i 80 godina.
Sindikati će prikupljati potpise za referendum od 27. travnja do 11. svibnja na 300 stalnih lokacija po Hrvatskoj, ali i na pokretnim štandovima koji će po dan ili dva biti pred pojedinom tvornicom, sve dok svoj potpis ne daju oni koji to žele, na sajmištima, nedjeljom pred crkvama i sl. I ovogodišnje obilježavanje praznika rada bit će u znaku prikupljanja potpisa za referendum, najavili su. Vjeruju da će prikupiti dvostruko više od potrebnih 370 do 380 tisuća potpisa, a očekuju da se referendum održi u jesen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
I sadržaje izdvajamo. U Beogradu još jedan protest, jedan od 5 miliona. Vladan Slavković, aktivist Lokalnog fronta, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu, u svom je dnevniku među ostalim zapisao.
Ova vlast već 7 punih godina vodi samo jedinu predizbornu kampanju, ništa drugo. Birokratski skup Nesposobnjaković uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobjede.
Ove smo sedmice analizirali nastavak špijunske afere u kojoj je u fokusu Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva Bosansko-Hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o tome što srednjoškolke iz Republike Srpske učestvuju na fudbalskom turniru u Srbiji pod entitetskim obilježjima kao državnim.
Ovdje je posebna odgovornost ministarstva u Srbiji, jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebali nastupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade demonstranata ispred Skupštine Srbije na jednoj strani te poslanici vladajuće koalicije kao i odbornici Skupštine Beograda u Republičkoj i Gradskoj skupštini. To je slika koja je ovog popodneva stigla iz centra glavnog grada Srbije gdje je održan dugo najavljivani veliki opozicioni protest nazvan Svi kao jedan i jedan od 5 miliona. Sa protesta su upućeni zahtjevi formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer i poštenih izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tijela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Pročitano je da su predstavnici protesta jedan od 5 miliona spremni za razgovor sa nadležnim organima i da će u narednim danima delegirati predstavnike za sve tri predložene radne grupe. Slušamo Miloša Teodorovića.
Svima što ste došli danas u Beograd.
U masi koja se slivala ka zgradi parlamenta bio je Steven Zoranović. Pažnju reportera Radija Slobodna Evropa privukao je parolom koju je nosio na ramenu.
Slučajni prolaznik.
Da.
Šta poručujete svojim dolaskom?
Ovo je parola još od Vidovdanskog sabora 91. godine, znate. Od tada još nismo uspjeli da se maknemo. Isti ljudi vode državu, isti ljudi ne kroje živote, tako da ja ne znam dok ne ćemo. Ovo kožda za svoje unuke, pravo da kažem, ili ja sam svoj život proćer
do
već.
Do epicentra opozicijnih protesta on je došao pešice, a neki su došli i posle daljeg puta.
Dakle, ovdje piše da ste iz Praga.
Iz Praga, otišli smo pre 26 godina, mislili smo da ćemo ostati 5 godina. Volele bi da se vratim u penziju u Beogradu. Za sad mi to ne izgleda baš moguće.
Kaže Dragana Novaković Vitas. Dragana i Miloš su studenti iz Beograda. Na proteste na koje su protivnici vlasti pozivani nedeljama unazad, došli su sa mislima o jednom čovjeku.
Ja lično očekujem da će da bude gotov. To je moja poruka.
O slobodni mediji pod broj 1, da ne gledamo non stop sve jedno te isto, odnosno je samo njega.
Gotov je! Gotov je! Gotov je! Gotov je!
On, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, u trenutku okupljanja demonstranata tvitovao je fotografiju iz svog kabineta uz potpis da sa saradnicima razmatra predstojeći put u Kinu i susret sa tamošnjim predsjednikom Xi Jinpingom. Poslanici koalicije njegovih naprednjaka i njihovih političkih saveznika još od petka su u parlamentu gde brane, kako ponavljaju, državu i institucije. Štitila ih je policija, što je neke opozicione poslanike podstaklo da iznesu informacije o upadu policije u parlament. Poslanik demokrata Balša Božović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je okupiralo zgradu Narodne skupštine. Ne možete da uđete kao novinari ni u bife, ni skupštinske sale, ni skupštinske restorane, zato što su prepuni pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Odgovorio je ministar policije Nebojša Stefanović, navodeći da je policija tu zbog opšte bezbednosti.
Imali smo, nažalost, i situaciju da je pre nekoliko nedelja došlo do upada u Radio Televiziju Srbije i nakon takve situacije danas Ministarstvo unutrašnjih poslova procenjuje da je potrebno određeni broj policajaca, dakle, da spreči da se bilo šta loše dogodi.
U toku demonstracija policija je demantovala i vesti o navodnom isključivanju vozila i saobraćaja koji su krenuli ka Beogradu iz drugih gradova u jutarnjim satima. Ovako je bilo u Novom Sadu. Bez problema su stigli u Beograd. Među njima i student Bojan Brković.
Očekujemo jednu mirnu protestnu šetnju, iskreno bez bilo kakve vrste incidenata, naročito provokacije od strane državnih organa i vlasti.
Moderna Srbija, to je ono što želi vlast, poručio je iz parlamenta Aleksandar Martinović, predstavnik naprednjaka u Skupštini, dok su ispred nje protivnici vlasti pozivali, kako kažu, na demokratiju i slobodu. Ponavljali zahteve za fer izborne uslove, ukidanje pritiska na medije. Najčešće je pominjan sam Vučić, između ostalih i u govoru predsjednika pokreta slobodnih građana, glumca Sergeja Trifunovića, često kritikovanog zbog teških reči.
Je počeo karijeru tako što je sa 25 godina rekao da za jednog Srbina treba ubiti 100 muslimana. Naravno, takva karijera se nastavlja tako što 25 godina kasnije izvedeš žandarmeriju na decu.
Dok su učesnici protesta sa govornice obaveštavani da internet konekcije ne funkcionišu u zoni mitinga, zbog čega ni Radio Slobodna Evropa nije uspevao na svom Facebook kanalu da izvede prenos uživo, na Bini su se smjenjivali govornici. Profesor Čedomir Čupić.
Srbija je ustala, ispravila se i krenula da se oslobodi uzurpatora i uzurpacija.
Novinar Srđan Škoro.
Ovo je posljednja oaza normalnosti u Srbiji.
Bivši sudija Zoran Ivošević.
Gospodine predsjedniče Republike, da bi se Srbija vratila svom ustavu i normalnom habitusu, morate učiniti ono što građani na slobodnim skupovima, kakav je i ovaj, traže. To je da date ostavku. Hvala.
U finalu masa je u protestnoj šetnji prošla pored predsjedništva Srbije, zgrade vlade Srbije, zatim preko rekonstruisane Slavije, jedan od osporavanih projekata beogradske vlasti, ponovo do Skupštine, gde su im se obratili opozicioni lideri, lider demokrata Zoran Lutovac.
Mi smo večeras ovde da pokažemo da se ne plašimo.
Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić čestitao je svima citat "Buđenje slobode", a bivši premijer Zoran Živković poručio.
Fali nam 6. oktobar.
Lider desnih Dveri Boško Obradović naveo je da je poruka protesta to što je opozicija ujedinjena, slično lideru Levice Borku Stefanoviću.
I naša partija danas je ovaj varijant ispred vas. To smo svi danas, nema podela.
Dok je Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, kazao.
Velika i opasna bitka pred nama jer imamo opasan protivnik.
To je bio najmasovniji protest protiv vlasti koji oko 100 gradova Srbije traju od novembra i prebijanje jednog od lidera u međuvremenu formiranog Saveza za Srbiju Borka Stefanovića u Kruševcu. Vučić je na akciji opozicije odgovorio kampanjom Budućnost Srbije, čija kulminacija može biti i beogradski miting zakazan za petak 19. april, dok bi 3 dana ranije predsjednica Skupštine Maja Gojković trebalo da održi sastanak sa predstavnicima stranaka, na kome će biti reči o budućem radu Skupštine, koju deo opozicije bojkotuje zbog, kako tvrde, onemogućavanja skupštinske rasprave ponavljanjem desetina istovetnih amandmana od strane vladajućih poslanika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Vladan Slavković, akademski slikar, kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu.
6. april, subota. Jutro skoro kao i svako drugo.
ekipa klinaca iz kraja oslikala neki zid u crno-bele boje svog kluba, a onda u toku noći naišla suparnička ekipa i sve im gađala kesama sa crnom i belom farbom. Ne bi bila neka šteta po umetnost da nisu komšina kola bila ispod. Sad, apsolutno razulareni komši, ja pijemo jutarnju kafu u kafiću pored i za sve naravno krivimo ovu vlast i opoziciju, pa i za ofarbana kola. U suštini, kriv je sistem po kojem može svako da slika šta želi, da prefarbava ovo i ono i da parkira gde god želi, a da se za to ne snosi nikakve sankcije. Dobro, možda sam malo prestrog u razmišljenju, ali nedostaje nam država u kojoj znaš da je tvoja imovina i umetnost sigurna, a i to da krivce za sve ima ko da uhvati. 7. april, nedelja. Krećem za Beograd, opet. Ovog puta nije ni pešaka, niti iz nekih teških razloga po protestu ili borbe protiv ovog ludila. Idem da se radujem pozorištu. Prijatelj igra predstavu u Narodnom, idem da uživam u znanju svojih kolega. Zato mi teško pada sve ovo što se dešava našoj državi. Prvi stradaju oni najugroženiji i oni najsenzibilniji, a to smo svakako mi, umetnici. Strast koja nas goni kroz sopstvene poslove ideje teško reaguje na ovaj amaterski, šmiranski performans ove sadašnje vlasti. Mislim, nikad nije bilo sjajno za umetnost u Srbiji, ali barem smo samo mi bili zaduženi za predstav. Dobar dan je upotpunilo, dobro popodne sa Nevenom. Biće i to dobro. 8. april, ponedeljak. Aleksandra je praktično porasla pored mene. Još kao dete bila je neverovatna glumica. Divni i neumorni duh iskrenog deteta se pred nama razvijao u sjajnu glumicu. Aleksandra je na drugoj godini fakulteta dijagnostifikovan Hodgkinov limfom. Posle skoro godinu dana hemoterapija ona je pobedila. Danas igra diplomsku predstavu, a ja sam preponosa. Sedim u publici i radujem se predstavi njoj, pobedi i svim tim mladim ljudima koji vole ovaj naš posao. Istog dana u Novom Sadu završavam par korisnih sastanaka za naš amfiteatar festival koji smo osnovali u Kraljevu pre 6 godina. Za nas nema sredstava ni iz kakvih budžeta. Grad i država ne postoje za nepodobne, a ovi strani fondovi nas ne vide jer smo valjda predaleko od Beograda. Festival će postojati i pobeđivati, poput naše Aleksandre. 9. april, utorak. Redovni zadaci oko dizajna predstojećeg festivala u Kraljevu. Puno neobično sitnih i neizbežnih poslova koje oduzimaju čitave dane. Imam sastanak u lokalnom frontu. Dogovaramo se oko predstojećeg protesta. Ekipa je neobično mirna i razborita. Pratimo vesti. Opozicioni desničar bukvalno skida tuđe rečenice i stavove i potura ih kao svoje. Nama je smešno, ako nema ničeg smešno kad su u pitanju fašisti. Smešno je to njegovo licemerje. Razgovaramo o tome kako oni koji se predstavljaju kao opozicija prave uporne faulove prema suštini, ljudima i ideji, a opet želja da se savlada ova bolest od vlasti tera nas sve da prećutimo sve te nenamerne greške. Ne znamo samo koliko će nas to koštati u budućnosti. 10. april, sreda. Sve redovne dužnosti danas je nadmašila vest o ometenom jutki koji je zlostavljao onu ženu. On je još jedan primer kakvi su na vlastodržci. Bahat, dobar svakoj vlasti, lokarni obor knez koji od kojem očigledno nedostaje ljubav žena. Kakav čovjek moraš da budeš da pošalješ ženi koja ti je podređena 12.000 poruka da je želkaš i ljubkaš. Ona te onda tuži. I ti onda skupljaš podršku na suđenju i koristiš medije da je pretvaraš u kuru. Čak nisi ni pokušao da dokažeš da si nevin. To je naša vlast. Baš takva, tačno takva. O tome razmišljam skoro sve vreme. Imamo posla sa ljudima koji deluju kao da su na osvetničkom pohodu. Čerupaju, uništavaju šume, rek, potkradaju budžet. A sve vreme samo i jedino vidiš da im nedostaje najprostija prihvaćenost okoline. Ili barem iskrena ljubav jedne žene. Ili muškarci. 11. april, četvrtak. Jučerašnje ludilo sa jutkom se prenelo na opštu histeriju ludila na svim medijima o dovoženju plaćenih mitingaša u Novi Sad na miting vladara. Ova vlast već 7 punih godina vodi samo i jedinu predizbornu kampanju. Ništa drugo. Birokratski skup Nesposobnjaković uporno pravi spotove koje naziva vestima gdje proglašava svoje pobede. Nepostojeće pobede. Apsolutni poraz diplomatije i ekonomije. Gledajući sve te slike samo mi je Čaušesku u glavi. Tako je izgledala i njegova kula od karata. Da lud dan ne prođe, nedovršeno pobrinuo se ministar odbrane. On poziva, pazite sad, vlast u štrajk glađu protiv nasilja opozicije. Moram da ponovim. Vlast štrajkuje glađu protiv opozicije. Uveče bukvalno bežim na probu s omladinskim dramskim studijom koji vodi. da se naslušam nekih normalnih problema i nasmejem sa par čestitih ljudskih duša. 12. april, petak. Užurbano pakujem neke pakete za slanje i dovršavam silne obaveze upadljivo izbjegavajući medije, jer onaj Monty Pythonovski haos u zadnja dva dana jednostavno ne mogu da slušam. Očekuju me sastanci oko mog festivala i dogovor sa ekipom jedne predstave kako ćemo i koliko ćemo skupiti sredstava za njihov nastup. Neveselo smo dogovarali taj sastanak, uvereni da para neće ni biti, ali i neobično uvereni da ćemo uživati u izvedbi, jer pozorište preživi sve. Popodne je rezervisano za čisto uživanje. Ipak na sutra sve očekuje veliki protest u Beogradu. Vlast evo na sve načine opstruira naš organizovan dolazak za Beograd, iako ga sve vreme motiviše svojim nerazumnim ponašanjem. Biće nas dosta, to je sigurno. Jedino nisam uveren u strategiju organizatora šta i kako žele da postignu. I da li uopšte žele nešto da postignu. Izbore priželjkuje i vladar. A mi želimo zakonite uslove medijske prezentacije stvarnosti i poštene izbore. Koliko sam razumeo izjave i ponašanje opozicije koje je obeležio Vučić, oni se nadaju da će im vlast pasti u krilo samo od sebe i da će moći da rade sve ovo isto. Neće moći. Zato stvaramo front slobodnih ljudi koji će ogromnom broju ljudi biti ne prvi, ni drugi, ni treći izbor, već i jedini. Nema izbora sem onog koji sami napravimo.
Bio je to dnevnik koji je vodio Vladan Slavković, aktivista lokalnog fronta, akademski slikar, osnivač nezavisne pozorišne grupe Grupa Grupa i kreator i osnivač pozorišnog festivala Amfiteatar u Kraljevu. Od 13. do 19. aprila dnevnik će pisati Zrinka Mojzeš Vrapce, novinarka tjednika Nacional iz Zagreba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine informisano o pojavama vrbovanja bosansko-hercegovačkih građana od strane sigurnosno-obavještajne agencije SOA-e Hrvatske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tražio zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana. Istovremeno je u Sloveniji hitno zasjedalo Vijeće za nacionalnu sigurnost te zemlje zbog navodne špijunske afere u kojoj su sudjelovale hrvatske obavještajne službe. U ponedjeljak je priča u toj zemlji eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Marija Arnautović.
Dvije sedmice nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od Ministarstva sigurnosti dobilo informaciju o aktivnostima hrvatskih obavještajaca i diplomata na navodnom naoružavanju Selefija u Bosni i Hercegovini, stiže prva zvanična reakcija od kolektivnog šefa države. Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije.
Radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje, jer ukoliko imate ovakvu situaciju, davno je bilo vrijeme da predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzme stav oko tog pitanja.
Prvi put o ovoj aferi javno je na televiziji N1 govorio i zamjenik ministra sigurnosti u Bosni i Hercegovini Mijo Krešić, čije se ime pominjalo u navodnoj aferi vrbovanja Selefija. Upravo Krešić je u Ujedinjene narode 5. februara 2010. godine potpisao i bez znanja tadašnjeg ministra Sadika Ahmetovića poslao dokument sa spiskom 45 navodnih terorističkih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Novinarsko pitanje bilo je gdje su ti kampovi koji se pominju. Krešić je odgovorio:
Ja sam potpisao dopis za konsolidiranu listu koju je nas tražio UN. Taj izveštaj je dalje proslijeđen i to je iskomunicirano s gospodinom Sadkom Ahmetovićem.
No bivši ministar sigurnosti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže drugačije.
Nisam znao za taj dokument. Bosna i Hercegovina kao svaka druga zemlja radi tu takozvanu konsolidovanu listu. U trenutku kad sam bio van ministarstva, izvan kabineta. Dokument je proslijeđen zamjeniku ministra i on je potpisao dokument o čijoj suštini ja uopće nisam bio upoznat.
Mediji u Bosni i Hercegovini objavili su desetine svjedočanstava ljudi koji su protjerani iz Republike Hrvatske sa objašnjenjem da su prijetnja po nacionalnu sigurnost. Jedan od njih, Samir Aganović za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ga nakon dobijanja radne dozvole u Hrvatskoj pozvali na razgovor u policiju.
Pa pitali su me šta sam radio u ratu, šta sam, gdje sam bio. Pa pitali su me ima li bradonja onih od vas tamo. Idem li u džamiju, idem li, tako to pitanja.
Aganović je nakon takvog razgovora protjeran iz Hrvatske u kojoj je radio sezonske poslove više od 15 godina. Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u koji je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veza između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara.
Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obavještajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obavještajne službe. I to je sad kulminiralo očigledno do toga da je to došlo i do novinara, tako u Sloveniji kako i u Bosni. Mislim da u Bosni ta afera još nije niti na početku. Mislim da je to najopasnija stvar od svih tih stvari koje se sad dešava. Tako da je jedino što može te stvari da smiri je javno, transparentno objavljivanje svih stvari koji saznamo novinari tako u Sloveniji kako i u Bosni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje i ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom RS-a kao državnog obilježja. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Time se bavila Dženana Karabegović.
U Beogradu se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu za srednje škole na kojem učestvuje ženska reprezentacija Republike Srpske koja nastupa pod zastavom Republike Srpske. Za nastup u Beogradu Banja Lučanke su dobile odobrenje Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine još u septembru 2015. Ali kako kaže za Radio Slobodna Evropa nadležni ministar Adil Osmanović, isključivo kao predstavnice Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima djevojke su zloupotrebljene u političke svrhe, a zbog cijelog slučaja Ministarstvo civilnih poslova uputilo je protestno pismo nadležnim ministarstvima u Republici Srpskoj i Srbiji te Svjetskoj sportskoj školskoj federaciji.
Ovdje posebnu odgovornost predstavlja ministarstvo u Srbiji jer znalo je da to ne treba tako raditi. Kako su nastupale ostale predstavnici srednjoškolaca, tako su trebali nastupiti ovi iz Bosne i Hercegovine.
Pored Osmanovića reagovao i otpravnik poslova Bosne i Hercegovine u Srbiji Zoran Perković. On za naš radio kaže kako je o cijelom slučaju obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da to ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima.
Tokom tog takmičenja pojavili se naslovi u različitim portalima beogradskim. Evo ja ću vam citirati neki od njih. Istorija: Republika Srpska prvi put na svjetskom prvenstvu u Beogradu učestvuje kao samostalna država. Pa onda drugi naslov: zvanično Republika Srpska na svjetskom prvenstvu kao samostalna država. Ti i slični naslovi vjerovatno pojedinih tekstova su pod navodnicima isprovocirali uvjetno rečeno interes medija u Bosni i Hercegovini vezano za to, a onda u tom kontekstu, pošto niko iz Bosne i Hercegovine nije reagirao tim povodom tvrdeći da su i takvi naslovi zloupotreba medija i tako dalje, praktično ambasada Bosne i Hercegovine je bila pod navodnicima prinuđena ili uvučena da na određeni način reagira.
Za razliku od Perkovića, BH šef diplomatije Igor Crnadak ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, ocjenjujući kako ne treba upućivati nikakvu protestnu notu. Na naš upit šta misli oko nastupa u kojem je Republika Srpska predstavljena kao država, Crnadak odgovara.
Ne radi se o nekom zvaničnom takmičenju, svjetskom prvenstvu, olimpijskim igrama ili nečemu sličnom. Radi se o jednom događaju koji organizuje nevladina organizacija pod okriljem Međunarodne asocijacije u kojoj je Republika Srpska član.
Cijeli slučaj je prokomentarisao i Željko Tanasković, predsjednik Saveza za školski sport Srbije.
Ovdje se ne takmiče reprezentacija, ovdje se takmiče škole iz određenih država, regija, kako god. Republika Srpska je pridruženi član Svjetske školske federacije.
Na otvaranju prvenstva u Beogradu prisustvovali su predstavnici nadležnog ministarstva Republike Srpske, koji su, poput pomoćnika ministra sporta Dragana Jačimovića, u prvi plan stavljali himnu i zastavu Republike Srpske na takmičenju.
Republika Srpska sa svojom himnom i sa svojom zastavom izlazi da se prikaže čitavom svijetu. I to je ono na čemu svi treba da radimo. Meni je zadovoljstvo vidjeti sve ove mlade ovdje.
U istom tonu je govorio i Velibor Vidović, šef delegacije Republike Srpske.
Naš motiv je da stalno Republika Srpska ima svog predstavnika na ovakvom jednom takmičenju. A šta će to u rezultatskom smislu pokazati se da će Bog da bude bolje.
Reprezentativke Republike Srpske takmiče se u C grupi sa Njemačkom, Danskom i Kineskim Tajpeom, inače teritorijom koja je poznata kao Tajvan i koja je proglasila nezavisnost od Narodne Republike Kine, ali je ta država smatra svojom teritorijom. Inače takmičenje je okupilo više od 1000 srednjoškolaca iz 26 zemalja. Danas je slobodan dan na takmičenju, a večeras će se održati kulturno-umjetnički program predstavljanja nacija. U tom programu, kako je navedeno na sajtu, svaka reprezentacija treba da predstavi, citiram, svoju zemlju i kulturu na originalan način, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema podcasta Dragana Štavljanina, beskrajna saga o Brexitu.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
U romanu Kameni splav portugalski nobelovac José Saramago opisuje fizičko odvajanje Iberijskog poluostrva od evropskog kontinenta. Svi su u panici i beže sa ostrva koje pluta okeanom. Zabrinut je i svet zbog njegovog nepredvidivog kretanja i mogućnosti sudara sa kopnom. Ova fikcija podsjeća na zbilju oko Brexita. Britanski građani su se na referendumu izjasnili za izlazak iz Evropske unije, ali vlasti ne mogu da se saglase kako da sprovedu tu odluku, tako da nikome nije jasno kuda plovi ova ostrvska država. Beskonačna odugovlačenja i blokade u parlamentu pokazuju da sam Brexit nije uzrok trenutnih teškoća sa kojima se Britanija suočava, već je simptom njene mnogo dublje političke i identitetske krize te ambivalentnog odnosa prema Evropskoj uniji. Stanovnice Londona, Francis i Sara.
To je od početka spletka da se ospore rezultati našeg glasanja.
48% ljudi se opredijelilo da ostane u Evropskoj uniji i niko nije glasao za haos sa kojim se sada suočavamo.
Brexit je tipičan primjer osvete populizma. Prvo se odluči o poželjnom, pa posle traži izvodljivo. To se dešava kada se predstavnici naroda pretvore u demagoge, kaže analitičar Vladimir Gligorov. Naime, situacija u kojoj se našla Britanija je daleko od obećanja pobornika Brexita. Niko 2016. godine nije pominjao mogućnost Brexita bez sporazuma, ekonomskog pada, ugrožavanja teško uspostavljenog mira u Severnoj Irskoj. Direktor Britanske privredne komore Adam Marshall.
Poručujemo Westminsteru, frustrirani smo i ljuti, izneverili ste britansku ekonomiju. Međutim, mi iz biznisa moramo jasno da predočimo da naši izabrani predstavnici ne mogu da jure drugu.
U međuvremenu britanska premijerka Theresa May je zatražila od Evropske unije još jedno produženje roka za Brexit.
Građani su glasali za izlazak iz Evropske unije i naša dužnost kao parlamenta je da to ispunimo. Želim da to uradimo na dobar način koji neće poremetiti živote ljudi.
Arlene Foster, čelnica Irske demokratske unije.
Prilično je ponižavajuće da moramo da molimo da bismo mogli da izađemo iz Evropske unije.
U Briselu su spremni da izađu u susret Terezi May, jer haotični Brexit ne bi odgovarao ni evropskom bloku. Ipak predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio da Evropska unija ne može u nedogled da bude taoc britanske politike. Francuski ministar financija Bruno Le Maire.
To je potpuno uvrnuta situacija u kojoj bi država koja je odlučila da napusti Evropsku uniju, uprkos svemu učestvovala na evropskim izborima 26. maja, možete jasno vidjeti nadrealnost ove situacije.
Očito je da će saga o Brexitu potrajati, čak i kad se postigne sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije ili ostanku u određenoj formi, treba da se utvrde njihovi budući odnosi. Čuveni šahista Jose Raul Capablanca je govorio da u završnici partije ne treba razmišljati o pojedinačnim potezima, već o strategiji. Problem je što se za sada akteri Brexita fokusiraju isključivo na sljedeći potez.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.